Әйюп, 40-шы бүлек. Синең қолыңның қуаты Аллаһыныҡы кебекме? Шул шақ дауыл ішіннән Әйюпкә Раббы былай диде. Ир бул, билеңне қысыбырақ бу. Мин сұрайым синнән, ә син аңлатып бир. Син шулай итеп минем хөкімні юққа шығарасыңмы? Үзеңне ақлар ішін мені ғайыплисіңмі? Синең қолыңның қуаты Аллаһыныҡы кебекме? Тауышың аны қысыман, күк күкрәуінә тиңме? Алай икән, өзіңні мәхәббәт вә бийеклік білән бизә, дан вә шөһрәткә төрін. Ашу ярсуыңа ирек бир. Һәр тәкәбергә кара да, буйсындыр аны. Һәр тәкәбергә кара да, тез шүктер. Ә яманнарны басып торган урынында таптап из. Битләренә кәфен ябып табутка сал, барысын бергә җиргә күм. Шул шағында мин үзім үк сені мақтармын. Уң қолың сені құтқара диярмін. Әне бегемотқа қара. Әне бегемотқа қара. Аны да, сені де мин бар еттім. Ол үгіз сыман, үлән білән тоқлана. Бұтларының нықлығына қара синаның. Құрсағының кішілі мускулларына қара. Аның қиырығы ірбіт ағашы дайынық. Бұтларындағы сіңірлері үрілген кібік. Аякларын бакыр турбалар дип билерсиң. Кабыргалары тимир шибыксыман. Аллаһы башкарган эшләрнең иң мәхәббәте ул. Яратучысы гына аңа үзенең кылычын күтәрә ала. Ризыкны аңа киек җәнлекләр, йөгерешеп уйнап йөргән таулар бирә. Саз камышлыгында качып ята ул, лотослар арасында ял итә. Лотослар күләгәсе каплап тораны. Тирәсендә инеш таллары. Менә аңа ташқын сулар урғыла, ул сілкініп тә қарамай. Ауызына үрдүн суы ташып кірсә дә ул тыныш. Аны электіріп алған біреу бар мы? Кім аның бұрынна ырғақ кигірте алыр? Левиатанны қармаққа тұта аласың мы? Левиатанны қармаққа тұта аласың мы? Бау білен тілін бейлеп қоя аласың мы? Бұрынна арқан кигірте, тиш қазнасын ырғақ білен тиша аласың мы? Ол синнен қат-қат ялварып сұрар мы? Назлы сөзлер білен емуш артырға тұрышыр мы? Мәңгі қылың болырға сенің білен келешу түзір мы? Қышшық білен ойнағандай аның білен ойнарсың мы? Қызларыңа бір қызық болыр деп бәйге қоярсың мы? Балықшылар аның үшін сатулашыр мы? Сәудегерлерге аны бөліп берір мы? Ырғақлы сүңгі білен аны тише, балықшы шәнішкісі білен башын шәрдәкли алырсың мы? Қағылып қына қара, қабат аңа қолсызмассың, һәм ол суғышны ғымырыңды ұныталмассың.